Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Art of Game Design, A Book of Lenses, 3rd edition ni Jesse Shell ay isang malawak ngunit praktikal na aklat tungkol sa pagdidisenyo ng laro. Hindi ito nakatuon lamang sa paggawa ng video game, dahil inilalapat din ito ang mga prinsipyo sa board game, card game, larong pampalakasan at mga karanasang pang-edukasyon. Sentro ng aklat ang ideya ng mga lens o magkakaibang hanay ng tanong na ginagamit upang suriin ang isang laro mula sa maraming pananaw. Sa halip na magbigay ng iisang formula para sa tagumpay, tinuturuan nito ang designer na siyasatin ang layunin, manlalaro, mekanika, kwento, estetika, teknolohiya, at damdamin na nililikha ng laro. Ang ikatlong edisyon ay nagdadagdag ng mas bagong halimbawa at usapin, kabilang ang virtual reality, augmented reality, free-to-play, hybrid at transformational games. Layunin nitong gawing mas malinaw ang prosesong madalas, magulo at paulit-ulit sa game design mula unang konsepto hanggang sa revisyon batay sa aktual na paglalaro. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang mga lens bilang sistematikong paraan ng pagtingin sa isang laro. Pinakamahalagang ambag ng aklat ang paggamit nito ng mga lens. Ang bawat lens ay isang hanay ng tanong na humihiling sa designer na tingnan ang laro sa isang tiyak na anggulo. Halimbawa, maaring itanong kung anong karanasan ang gusto talagang maramdaman ng manlalaro, kung malinaw ba ang layunin, o kung ang mga desisyon sa laro ay may sapat na bigat. Mahalaga ito dahil ang isang laro ay hindi nasusukat sa graphics, kwento, o mechanics lamang. Maaring maayos ang isang bahagi ngunit hindi pa rin kasi siya ang kabuong karanasan. Ang lakas ng paraang ito ay hindi nito ipinapalagay na iisa ang solusyon sa lahat ng proyekto. Sa halip, binibigyan nito ang designer ng proseso para makakita ng mga problemang hindi agad halata. Kung hindi masaya ang playtest, halimbawa, hindi sapat ang sabihing kailangan itong gawing mas masaya. Maaring suriin sa iba't ibang lens kung kulang ba ang hamon. Malabo ang feedback, mabagal ang pacing, hindi mahalaga ang mga pagpili o hindi tugma ang tema sa ginagawa ng manlalaro. Dahil dito, nagiging mas tiyak ang susunod na pagbabago. Para sa mga gumagawa ng laro sa Pilipinas, kapaki-pakinabang ang ganitong pagtingin kapag isinasalin ang lokal na tema, kasaysayan o pang-araw-araw na karanasan tungo sa gameplay. Hindi sapat na idikit lamang ang kulturang Pilipino sa biswal o kwento. Kailangan tanungin kung paano ito nakikita sa mga patakaran, pagpili at pakiramdam ng manlalaro. Ikalawa, ang karanasan ng manlalaro ang tunay na sentro ng disenyo, ipinapakita ni Shell na ang laro ay hindi lamang koleksyon ng features. Ito ay isang karanasang nabubuo sa isip at kilos ng manlalaro. Kaya mahalagang magsimula ang designer sa tanong na ano ang gustong maramdaman, maunawaan o gawin ng taong maglalaro. Maaring nais ng laro na magbigay ng tensyon, pagtuklas, tawanan, pakikipagtulungan, kompetisyon o pagkamangha. Ang mga layuning ito ang dapat gumabay sa mga patakaran at nilalaman, hindi ang pagkahumaling sa teknolohiya o sa listahan ng mga feature. Malinaw ang implikasyon nito sa paggawa ng desisyon. Kung ang layunin ay madamdaming pakikipagtulungan, ang sistemang puro individual na puntos ay maaaring sumalungat sa nais na karanasan. Kung ang layunin ay misteryo at pagtuklas, ang sobrang paliwanag o diretsyong gabay ay maaaring magpahina sa pag-uusisa. Sa ganitong paraan, inuugnay ng aklat ang bawat maliit na detalye sa mas malaking epekto nito sa manlalaro. Kasama rin dito ang pag-unawa sa motibasyon at psikolohiya ng tao. Hindi pare-pareho ang manlalaro sa kasanayan, oras, interes at dahilan ng paglalaro. Ang isang mabuting disenyo ay hindi laging sumusubok na pasayahin ang lahat. Mas mahalaga ang malinaw na pagkilala kung para kanino ang laro at kung anong uri ng pakikilahok ang ipinapangako nito. Ang pananaw na ito ay kapaki-pakinabang din sa mga larong pang-edukasyon kung saan kailangan magtulungan ang layunin ng pagkatuto at ang tunay na saya ng paglalaro. Ikatlo, pagsasanib ng mechanics, layunin, hamon at makahulugang pagpili, malaking bahagi ng aklat ang nakalaan sa mechanics o mga patakaran at sistemang tumutukoy sa pwedeng gawin ng manlalaro at sa magiging resulta ng mga kilos niya. Ngunit hindi itinuturing ni Shell ang mechanics bilang technical na listahan lamang. Ang mahalagang tanong ay kung ang mga patakaran ba ay lumilikha ng mga pagpiling kawili-wili at may kabuluhan. Kapag pare-pareho ang pinakamabisang hakbang sa bawat sitwasyon o halos walang epekto ang desisyon ng manlalaro, humihina ang pakiramdam ng pakikilahok. Ang mahusay na mechanics ay may malinaw na ugnayan sa layunin at hamon. Dapat maunawaan ng manlalaro kung ano ang sinusubukan niyang makamit, kung anong mga hadlang ang nasa harap niya, at kung paanong ang kanyang mga pagpili ay nakaapekto sa resulta. Hindi ibig sabihin nito na kailangang laging simple ang laro. Maaring malalim at masalimuot ang isang sistema basta unti-unting natututuhan ng manlalaro ang lohika nito at nakikita niya ang bunga ng kanyang mga desisyon. Mahalaga rin ang balanse, ngunit hindi ito basta pantay na lakas ng lahat ng opsyon. Ang mas makabuluhang balanse ay nagbibigay ng iba't ibang estratehiya na may kani-kanyang panganib, gastos at pakinabang. Sa board game man, mobile game o larong may temang lokal na pamayanan, dapat suportahan ng mechanics ang pangunahing ideya. Kung ang tema ay sama-samang pagharap sa sakuna, halimbawa, mas angkop ang mga patakarang humihingi ng koordinasyon at limitadong pinagkukunang yaman kaysa sa simpleng paligsahan ng personal na puntos. Ika-apat, kwento, estetika, at teknolohiya bilang magkakaugnay na bahagi. Hindi ipinapakita ng The Art of Game Design ang kwento, estetika at teknolohiya bilang magkakahiwalay na dagdag sa gameplay. Sa halip, tinitingnan ng mga ito bilang mga elementong kailangang magtulungan upang maging buo ang karanasan. Ang kwento ay maaaring nasa tahasang banghay at mga tauhan, ngunit maaari rin itong lumitaw mula sa sariling kilos at resulta ng manlalaro. Ang mahalaga ay angkop ang paraan ng pagkukwento sa uri ng pakikilahok na hinihingi ng laro. Ang estetika naman ay hindi lamang kalidad ng larawan, tunog o disenyo ng interface. Ito ang pandamang dating ng laro, kabilang ang ritmo, himig, galaw at paraan ng pagpapakita ng impormasyon. Maari nitong gawing malinaw o malabo ang isang mahalagang kilos at maari nitong palakasin o sirain ang tono ng laro. Halimbawa, ang larong nais maghatid ng pag-iingat at panganib ay nangangailangan ng tunog, biswal at feedback na tumutugon sa damdaming iyon. Mahalaga ang teknolohiya, ngunit hindi ito dapat maging pangunahing dahilan ng disenyo. Ang ikatlong edisyon ay tumatalakay sa VR at AR at ipinapakita ng ganitong mga halimbawa na may bagong posibilidad at bagong limitasyon ang bawat plataforma. Sa VR, mas direktang nararamdaman ng katawan ang espasyo at galaw, kaya nagiging mahalaga ang ginhawa, oryentasyon at kaligtasan ng manlalaro. Sa AR, kailangang isaalang-alang ang tunay na kapaligiran. Ang aral ay hindi gamitin ang bagong teknolohiya dahil uso ito, kundi dahil may natatanging karanasan itong kayang suportahan. Panghuli, playtesting at paulit-ulit na revisyon bilang pundasyon ng mahusay na laro. Isa sa pinaka-practical na diin ng aklat ay ang kahalagahan ng playtesting. Kahit gaano kapino ang ideya sa isip ng designer, hindi pa alam ang tunay nitong epekto hanggat hindi ito nilalaro ng ibang tao. May pagitan ng intensyon ng gumawa at ang aktual na interpretasyon ng manlalaro. Maaring malinaw sa designer ang isang patakaran dahil siya ang gumawa nito, ngunit malabo pala sa bagong manlalaro. Maaring inakala niyang kapanapanabik ang isang hamon, ngunit nagiging nakaiinip pala dahil sa haba ng paghihintay o kakulangan ng malinaw na feedback. Dahil dito, ang playtest ay hindi simpleng paghahanap ng papuri o pagboto kung gusto ng mga tao ang laro. Ito ay paraan ng pagmamasid at pagtatanong. Ano ang ginawa ng manlalaro nang hindi siya tinuturuan? Saan siya natigil? Anong desisyon ang tila mahalaga sa kanya? Ano ang naramdaman niya bago, habang at pagkatapos ng isang mahalagang pangyayari? Ang ganitong impormasyon ang tumutulong upang matukoy kung aling bahagi ang dapat baguhin. Itinuturo rin ng aklat ang halaga ng maagang prototype. Hindi kailangan kumpleto ang graphics o code upang subukan ang pangunahing ideya. Maaring papel, simpleng token, pansamantalang screen o mabilis na mock-up ang gamitin upang makita kung gumagana ang core interaction. Nakatitipid ito sa oras at gastos dahil mas madaling baguhin ang isang simpleng prototype kaysa sa halos tapos ng produkto. Ang disenyo, sa pananaw na ito, ay isang siklo ng paggawa, paglalaro, pagkatuto, at pagbabago. Bilang pagtatapos, ang The Art of Game Design, A Book of Lenses. Third edition ay angkop para sa mga estudyante ng game development, baguhang designer, indie team, guro na lumilikha ng interactive learning activities, at mga veteranong nais magkaroon ng mas malinaw na paraan ng pagsusuri sa kanilang proyekto. Magagamit din ito ng mga gumagawa ng board game, digital game, exhibit o karanasang nakabatay sa pakikilahok ng tao. Hindi kailangan marunong agad mag-program para makinabang dahil ang pangunahing paksa nito ay disenyo ng karanasan at paggawa ng mas matalinong desisyon. Ang praktikal na halaga ng aklat ay nasa paraan nitong paghiwa-hiwalay ng isang malabong problema. Sa halip na sabihing hindi gumagana ang laro, nag-alok ito ng mga tanong para malaman kung ang suliranin ay nasa layunin, mechanics, emosyon, interface, kwento, pacing, o pag-unawa ng manlalaro. Mahalaga rin ang diin nito sa playtesting at revisyon dahil inilalagay nito ang aktwal na kilos ng manlalaro sa sentro ng paghusga sa disenyo. Namumukodtangi ito sa mga karaniwang aklat sa game design dahil hindi ito nakakulong sa isang genre, engine o teknik sa produksyon. Ang mga lens ay nagsisilbing matibay ngunit nababagong kasangkapan kaya maaaring gamitin sa iba't ibang uri ng laro at plataforma. Sa halip na magbigay ng recipe na dapat sundin, tinuturuan ni Shell ang mambabasa na magtanong ng mas mahusay, tumanggap ng ebidensya mula sa paglalaro, at bumuo ng mga solusyong akma sa sariling laro. Kung gusto mong sumuporta Jesse Shell, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.